Қалампырды әнге апырамыз. Эрон ғарбей денгіз күчілерінің қығарық таминат кемасы Умман Корфазыда Джаск Бандаргохының жануби соқыларда яңғындан кен жөкіп кетті. Бұл хақта тәсіним хабар берген. Эрон ғарбей денгіз күчілерінің малыматларыге көрі ғарбей кемі қалқыры суларды оқу машулатын өткезе өткенді, онда яңғын келіп чыққан. 20 сағат давамыда яңғынны өчірішке харекет қылынген, бірақ әлінге кеманың түрлі қысымларыге тарқалген ва якунда чөкіп кеткен. Қайт етіліше кемада яңғын башлангеч, барча экипаж азаларын эвакуация қылынып, сохилге қайтарылген. Яңғын сабабы хозырча номалум. Reuters ва Associated Press нашрлары қығарқ Эрон ғарбей денгіз күчлардаги энг ерик кема болганын ёзмоқта. У бошқа кемалар таминоти билан шуғулланган, оғыр юкларни ташиган ва вертолетлар учун учиш майдончаси вазифасини бажарган. Қығарқ Буюк Британияда қурилган ва 1977-йилда сувга туширилган. 1984-йилда эса Эрон ғарбей денгіз күчлари таркибига киритилган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.